នុស្សមួយចំនួនហៅថាជាភ្នំឧដុង្គតាមដោយបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្របន្សល់ទុកអ្នកខ្លះហៅភ្នំនៅខេត្តកណ្ដាលដែលឈរស្ដឹងរៀងយ៉ាងធំនេះថាភ្នំអត្រឺព្រោះធ្លាប់មាននៅវិហារអត្រឺឬវិហារ18ហត្ថនៅទីនោះតែត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមានការបំផ្លាញដល់ឫសគល់នៃវិហារនេះនេះបើតាមការដំណើររឿងនៃវិហារអត្រឺប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគទី5និយាយអំពីទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសចិននិងខ្មែរផងដែរនឹងការប៉ុនប៉ងលុបបំបាត់អរិយធម៌ខ្មែរពីសំណាក់បរទេសតាំងពីសម័យមហានគរយ៉ាងណាវិហារអត្រឺត្រូវបានគេកត់សម្គាល់មួយយ៉ាងទៀតថារងការបំផ្លាញនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមកទល់បច្ចុប្បន្នគេឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរការហៅឈ្មោះវិហារធំអត្រឺទៅជាវិហារដង្ហើមនាគក្រោយៗមកទៀតមជ្ឈដ្ឋាននានាកំណត់ហៅភ្នំនេះរត់មកថាភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិពណ៌នាថាភ្នំនេះមិនខ្ពស់ពេកហើយស្ថិតនៅក្បែរឧដុង្គជារាជវាំងស្រាប់ដោយសារព្រះរាជាក៏ទ្រង់ចាត់ឲ្យសាងព្រះចេតិយ៍ធំៗនិងមានចម្លាក់លម្អសម្រាប់បញ្ចុះព្រះបរមអដ្ឋិនិងព្រះអដ្ឋិនៃព្រះរាជវង្សានុវង្សដោយចាប់សាងបូជនីយដ្ឋាននោះដោយកម្លាំងព្រះរាជទ្រព្យតព្រះអង្គទើបសន្មតថាភ្នំព្រះរាជទ្រព្យមកទល់ពេលនេះភ្នំព្រះរាជទ្រព្យជាបូជនីយដ្ឋានព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ធំសមនឹងការតម្កើងថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋនិងមានព្រះសក្តិមុនីចេតិយ៍ជាសរីរកធាតុដែលព្រះសមណគោតមព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកតរៀងមកលោកសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រសម្បូរមន្ណារាបានរៀបរាប់ថាការឲ្យឈ្មោះភ្នំនេះជាភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺមានប្រវត្តិនិងគុណតម្លៃខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសនេះ
គុណចំពោះសំណួរនេះតាមពិតទៅខ្ញុំនឹងថាព្រះរាជរដ្ឋាភិបាលក្តីឬក្រសួងវប្បធម៌ក៏ដូចគ្នាដែរលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតពីការរៀបចំនៅតំបន់ទេសចរតំបន់ទេសចរដែលយើងនិយាយពីសម័យដើមយើងអាចនិយាយថាតំបន់ដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់ដែលមានគ្រឹះប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់ដែលមានទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងណាស់និងតំបន់ឆែកឆ្នៃប៉ុន្តែភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនេះនៃពាក្យថាព្រះរាជទ្រព្យនេះសូមមើលសូមពិចារណាគំនិតគិតទៅគឺបង្ហាញប្រាប់ពីទីតាំងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រធំណាស់ពូជាកន្លែងរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៃសម័យឧដុង្គនឹងលោកបានគាំពៀការពៀនិងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងចែកដីទាំងអស់ដែលជាស្នាបហររបស់ប្រគុណណាព្រះអង្គនៃសម័យឧដុង្គឬក៏សម័យបន្តបន្តនឹងគឺជាចែកដីដែលបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីនិមិត្តរូបនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងដោយសារតែយើងឲ្យតម្លៃទៅលើវិបវិរៈរបស់ជាតិដែលបានធ្វើកិច្ចការដើម្បីប្រជាជាតិ
ភ្នំព្រះរាជទ្រព្យមានគោលដៅទេសចរជាច្រើនចំណុចនៅលើក្តារព័ត៌មានទេសចរដែលដាក់ដោយទីភ្នាក់ងារទេសចរបានបង្ហាញពីផ្លូវដើរដោយមានលក្ខណៈសពគ្រប់មានជាអាចការរៀបរាប់ពីដំណើរពីចេតិយ៍ស្ដេចអង្គមួយទៅស្ដេចអង្គមួយនៃសម័យលង្វែកឧដុង្គព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សវិហារខ្មែរនានាកន្លែងសក្ការៈបូជានៃអតីតមេតបខ្មែរមានមហិទ្ធិឫទ្ធិគឺតាដំបងដែកព្រះសក្តិមុនីចេតិយ៍កោដ្ឋមាននៃសិរីរកធាព្រះពុទ្ធក៏ដូចជាវិហារចាមអ៊ីម៉ាំសាននៅទីនោះមានជាអាចម្ល៉េះហើយបើចង់ចំណាយពេលសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកំសាន្តទៀតនោះភ្នំព្រះរាជទ្រព្យមួយនេះអាចត្រូវឲ្យអ្នកទេសចរជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិហោចណាស់ក៏ប្រើពេលវេលាកន្លះថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែរយ៉ាងណាមិញគេឃើញជាទូទៅភ្នំព្រះរាជទ្រព្យបានទាក់ទាញច្រើនតែភ្ញៀវទេសចរជាតិប៉ុណ្ណោះគឺរាល់ពេលមានពិធីបុណ្យទាននិងការឈប់សម្រាកចុងសប្តាហ៍ជាអាចទេសចរជាតិទាំងនោះសោតក៏ច្រើនតែមកត្រឹមទទួលទានអាហារមួយចំនួនទៅវិញក៏មានតម្រូវការអភិវឌ្ឍសោភ័ណភ្នំព្រះរាជទ្រព្យព្រោះតែភាពក្រីក្រក្មេងៗរាប់សិបនាក់មនុស្សចាស់មួយចំនួនទាំងពិការនិងមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ក្តីបានត្រៀបត្រាអង្គុយសុំសប្បុរសធម៌ជាជំនួយទឹកប្រាក់តាមសទ្ធានៃអ្នកទេសចរពីកម្មចំណាយនីមួយៗជាទស្សនវិជ្ជមួយនៃរមណីយដ្ឋានក៏បានដិតដាមនៅភាពកខ្វក់ជាមួយនឹងសម្រាមផ្លាស្ទិកមួយចំនួនរួមទាំងក្លិនកខ្វក់បក់បោកបះប៉ះពាល់ដល់ខ្យល់ដង្ហើមភ្ញៀវទេសចរ នៅលើកំពស់ភ្នំដ៏វែងឆ្ងាយមានការលក់ដូរភេសជ្ជៈមួយចំនួនដែលកើតចេញពីការរកចំណូលពីអ្នកក្នុងតំបន់នេះតែម្ដងទីកន្លែងមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យមានការហាមប្រាមមិនឲ្យពាក់មួកនិងស្បែកជើងមានមនុស្សមួយចំនួនធំគោរពតាមតែបើពិនិត្យមើលលើប្រាង្គដែលខ្ពស់បំផុតនៃព្រះចេតិយ៍ដែលដាក់តម្កល់ព្រះអធិធិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញយើងក៏អាចមើលឃើញពីភាពល្អល្អះរបស់ស្នាដៃដ៏ល្អឯករបស់ស្ថាបត្យករខ្មែរសម័យក្រោយគឺក្រោយពីមានការជួសជុលឡើងវិញនិងរៀបចំក្រោយមានហេតុការលួចយកកោដមាសកាលពីពេលមុនតែបើសិនដាក់ផ្នែកសម្លឹងមើលចុះមកក្រោមពីលើផ្ទៃការ៉ូសដែលតម្រូវមិនឲ្យពាក់ស្បែកជើងនោះគឺមានស្នាមដីកខ្វក់មានភាពស្អិតថែមទាំងមានទឹកដក់កខ្វក់ខ្លះទៀតផ្លូវដំណើរនៅក្រមសមនីចេតិយ៍មានតម្កល់បដិដេមាព្រះពុទ្ធរូបតូចតូចចំនួន1250អង្គដែលជាតំណាងព្រះអរហន្តព្រះអង្គដែលទ្រង់បំពុះធំជាងគេនៅថ្ងៃដាក់អាយុសង្ខារគេអាចសង្កេតឃើញថាមានការបូជាផ្កាមានដូចជាផ្កាឈូកម្លិះគ្រឿងក្រអូបទៀនធូបជាអាតដែលធ្លាក់រប៉ាត់រប៉ាយក្រោយពីមានការប្រជាជាតិគ្នាបួងសួងសុំសេចក្តីសុខចេតិយ៍ដែលត្រូវបានសាងសង់នៅលើកំពូលភ្នំបានក្លាយជានិមិត្តរូបមួយដែលចែងចាំងនៃមូលព្រះពុទ្ធសាសនាប្រដូចនឹងចំនួនអាណាចក្រខ្មែរនៃព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលតែងតែកសាងប្រាសាទនៅទីខ្ពស់ជាតំណាងឲ្យឋាននៃអតិទេពផងដែរចេតិយ៍ទាំងនោះក្រៅពីចេតិយ៍ព្រះបាទស្រីសូរិយោពណ៌ព្រះបាទនរោត្តមព្រះបាទអង្គឌួងព្រះបាទមុនីវង្សរួមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សផ្សេងទៀតនោះបុព្វបុរសខ្មែរមានព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាព្រះអង្គច័ន្ទនិងស្ដេចសម័យលង្វែកព្រះបាទចន្ទរាជាក៏មានតម្កល់ចេតិយ៍នៅកំពូលមកខាងចុងគេនៃជួរភ្នំព្រះរាជទ្រព្យពីនិតមើលស្ថានភាពចេតិយ៍ទាំងនោះមានការរក្សានៅសោភ័ណចាស់ដដែលតែពុំមានការបញ្ជាក់នៅឯកសារក្តារចារឹកថ្មីដើម្បីឲ្យទេសចរងាយយល់ជាខេមរៈភាសាក្តីភាសាបរទេសក្តីដើម្បីបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍និងគុណតម្លៃនៃគុណបំណាច់ស្ដេចអង្គទាំងនោះទេភ្នំព្រះរាជទ្រព្យជាទីស្ថានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគួរត្រូវបានពិពណ៌នានិងផ្ដល់ប្រយោជន៍បន្ថែមដល់សង្គមលោកសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រសម្បូរមនារាគូបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការចារឹកពីចេតិយ៍ដែលសេសសល់នោះមិនទាន់មានសោភ័ណ្ឌនិងលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទេសចរបែបវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រពេញលេញនោះទេ
សម្រាប់ខ្ញុំគឺមកពេលនេះនៅឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើមិនអភិរក្សនិងខំប្រឹងរៀបចំឲ្យមានការសរសេរបង្ហាញប្រាប់ឲ្យបានច្រើនទៀតខ្ញុំឃើញមានការសរសេរហើយសរសេរពីចេតិយ៍នេះរបស់ព្រះរាជាអង្គណាហើយកសាងនៅពីណាខ្ញុំឃើញមានសរសេរតែយើងចង់ឲ្យមានការរៀបចំឲ្យបានស្អាតព្រោះយើងចាត់ទុកជារូបមនីយឋានផងយើងចាត់ទុកជាវិជ្ជាមណ្ឌលប្រវត្តិសាស្ត្រទេសចរផងនេះជាចំណុចមួយឥឡូវនេះយើងឃើញមានការតាំងនៅកំពូលនៃភ្នំហ្នឹងគឺអធិរបស់ប្រពុតណាយើងអាចនិយាយថាបង្ហាញប្រាប់ពីកន្លែងនៃទេសចរមួយធំមួយទៀតសម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសដើម្បីគេអញ្ជើញមកថ្វាយបង្គំដើម្បីធ្វើនិមន្តការគោរពបប្រតិបត្តិខាងពុទ្ធសាសនាចឹងខ្ញុំគិតឃើញថាទាំងអស់នេះមានតម្លៃស្មើគ្នាជាមួយនឹងការបង្កើតបាននៃការអភិវឌ្ឍក្នុងទស្សនៈអភិរក្សនៅទីតាំងវប្បធម៌ជាតិនិងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិបាទ
សាវតាប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ជាក់ថាភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺជាអតីតរាជធានីនាសម័យទី17ពីឆ្នាំ1618ដល់ឆ្នាំ1866នៃព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2មានឈ្មោះជារាជធានីថាព្រះបរមរាជវាំងមហានគរឧដុង្គមានជ័យបរិរមឧត្តមរាជនិវេសនដ្ឋានដែលហៅខ្លីថាក្រុងឧដុង្គមានជ័យលុះឆ្នាំ1866ក្រុងឧដុង្គមានជ័យត្រូវបានបោះបង់ដោយព្រះបាទនរោត្តមក្រោយពីទ្រង់សព្វព្រះរាជហឫទ័យត្រឡប់មកកសាងរាជធានីចតុមុខមង្គលសាជាថ្មីតាមរដ្ឋបាលភ្នំព្រះរាជទ្រព្យស្ថិតនៅក្នុងឃុំផ្សារដែកនិងឃុំភ្នំបាទស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលជាទីកន្លែងដែលមានអ្នកស្រុករស់នៅរាប់សែននាក់និងមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអាចកសាងជីវភាពបានដោយអាស្រ័យលើភ្នំនេះជាតំបន់ទេសចរមួយដែលផ្សារភ្ជាប់ជីវិតរបស់ពួកគេលោកសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរូបទៀតគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សធីរាហៅថាគម្រោងការជួសជុលថារសានិងសង្គ្រោះបតិកភណ្ឌគឺពិតជាមានតម្លៃព្រោះជាការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋនិងប្រទេសស្របពេលដែលយើងអាចពង្រឹងវិសាលភាពនៃការយល់ដឹងពីស្នាដៃបុព្វបុរសទៅកាន់មហាជនរួមនិងថែរក្សាកេរដំណែលជាតិ
គេហៅថាគម្រោងការជួសជុលថែរក្សានិងសង្គ្រោះបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃហ្នឹងឲ្យវានៅគង់វង្សដើម្បីធ្វើជាកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រ លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយនឹងឲ្យចេះថែរក្សាកេរស្នាដៃរបស់អ្នកជំនាន់មុននឹងព្រមទាំងជាវត្ថុសម្រាប់តាទៀងភ្ញៀវទេសចរឲ្យទៅកំសាន្តនៅកន្លែងក្នុងផងហើយទន្ទឹមនឹងវាអាចជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកស្រុកនៅតំបន់ហ្នឹងហើយគាត់មានជីវភាពទូទាតាមរយៈការលក់ដូរឬក៏ធ្វើធុរកិច្ចអីជាមួយនឹងភ្ញៀវដែលទៅទស្សនានៅកន្លែងហ្នឹងផងដែរបាទដូច្នេះគួរតែគេយកចិត្តទុកដាក់
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានភាពល្បីរន្ទឺនៃគោលដៅទេសចរអន្តរជាតិកម្ពុជាមាននៅសំណង់សាសនាព្រាហ្មណ៍ដ៏ធំបំផុតដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់មួយដែរនៅក្នុងចំណោមអាចារ្យទាំង7របស់សកលលោកមកទល់សតវត្សរ៍ទី21នេះមានតំបន់ទេសចរវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួន3ធំៗរបស់កម្ពុជាជាប់ជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករូបីរួមមានតំបន់អង្គរជាប់នៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1992ប្រាសាទព្រះវិហារជាប់នៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2018និងចុងក្រោយតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកជាប់នៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី8កក្កដាឆ្នាំ2017វិស័យទេសចរបានជំរុញមួយភាគធំដែរនៅក្នុងការធ្វើមាននៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ 7%
តាំងចិត្តឲ្យមាំខិតខំប្រឹងរែងបាញ់ចាញ់ដំកើដំឡៃនៃជាតិខ្មែរយើងឲ្យបានរុងរឿងជាថ្មីឡើងតាមសើវតា
ពីនាងខ្ញុំចំបេនីកាវិសុទ្ធស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័រមៀនស្ត្រីកម្ពុជា